Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Ohio needs an ass kicker, not an ass kisser.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Sofie Høgstøl.
Og jeg heter Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi det ser det.
Hver fredag.
Ja, hver fredag. Og forrige fredag så kom jeg med et løfte til lytterne våre om at vi skulle ha en giveaway, men så har jeg hatt så mye å gjøre denne uken at jeg har ikke lagt den, det Facebook-posten ut før I dag. Men nå ligger det en Facebook-post på Facebook-siden vår, et veldig fint bilde av Hilde Restad med boken sin. Så hvis du trykker like på det bildet, så du med på vår første giveaway, hvor du kan da vinne en signert kopi av boken Det amerikanske paradokset.
Så da blir det en oppfølging I løpet av dagen da, med en kåring av en vinner?
Eller, ja, jeg tenkte vi kan gi folk noen dager på å like det, så kårer vi en vinner neste uke. Mm, så får du den signert I posten. Det blir veldig gøy. Og med det vi på mange måter inn I det lille bildet, for mitt lille bilde denne uken har vært å undervise veldig, veldig mye. På onsdag underviste jeg 8 timer på rad. Det har vært sånn I snitt 6 timer om dagen. Jeg har undervist menneskerettigheter og strafferett.
Altså, ditt lille bilde hver eneste uke å undervise veldig, veldig mye, litt for mye.
Akkurat nå, oktober den tyngste undervisningsmåneden jeg har, for da går liksom grunnlovsrett og menneskerettigheter samtidig som strafferett. Og så har vi dessverre hatt litt sykdom på jobb, så jeg måtte ta over noe mer strafferettsundervisning. Det jo gøy det, men jeg merker at det å undervise 8 timer på rad, da jeg ganske krake. Da lå jeg liksom flere timer I sengen når jeg kom hjem og var sånn, åh, liksom, jeg greier ikke å tenke en gang.
Mitt lille bilde USA.
Ja, fordi at jeg har fått opp, når jeg har vært på sosiale medier denne uken, så har jeg fått opp en viss promo. En promo som viser deg gjøre din beste CNN-anchor, som skal promotere special, som CNN har hele tiden, ja, spesialer hele tiden. Og du promoterer jo da sammen med dine makkere det som nå blir amerikanske tilstander, og ikke norske tilstander, har jeg skjønt.
Og jeg lurte litt på, kanskje både underveis og etter den promoen, om jeg CNN nå, eller jeg som sånn der Will Ferrell I Anchorman? ikke minst for at jeg hadde en sånn rød burgunderaktig dressjakke, som visst nok på moten I vår dager, ifølge TV2s stylist, men som også på moten I den tidsalderen som Will Ferrell prøver å portrettere I The Anchorman.
Det var en veldig knæsjrød farge. Jeg liker også liksom, jeg var jo med på mellomvalgssendinger til TV2 I 2018, som vi møtte hverandre. Mm. Og da var jeg med på promoen for selve sendingen det året. Og det noe av det verste jeg har gjort. Altså. Jeg var så dårlig. Jeg måtte si en setning inn I kamera, og det var så vanskelig. Det var overraskende. Det var helt, det var døden.
Mm. TV veldig, veldig vanskelig, Sofie. Den ene setningen. altså, du vet du har doktorgradet, du underviser I masse delkurs og som du ikke underviser til vanlig denne uka her og underviser mer enn vanlig altså jeg har stått og sagt en setning igjen og igjen og igjen og du aner ikke I en knæsj rødfarge og problemet med knæsj rødfarge at jeg en sånn knæsj rødfarge I trynet mitt til vanlig også så det blir enda mer knæsj når jeg har på en sånn jakke men jeg kommer gjennom det og vi skal snakke masse med USA jeg skal ikke du har prøvd å stagge meg hele morges For at jeg har veldig mye på hjertet rundt dette.
Ja, for du har gjort et sånn skikkelig dypdykk inn I mellomvalget nå. Vi skal komme til det, for dere har jo hatt det første, hadde den første episoden av programmet I går, så vi skal komme tilbake til det. Ja. Men først så tenkte jeg at vi gjør et kjapt lite sveip om hva det som skjer I verden akkurat nå. For det har vært nok en ganske spesiell uke.
Ja, altså, på en måte så det, for det var det du kom inn I studio med I dag morges, sammen med Frøvi med en svær trillekoffert, for du skal på Venstres
landsmøte. Skal på Venstres landsmøte I helgen, årets vakreste eventyr.
Det ser ut som du skal på til syden I en måned. Så mye skifte av tøy.
Ja, sånn som skjer når man hastepakker om morgenen.
Kanskje ikke så mye skifte av meninger. Eller Nei. Jo, det jo Venstres landsmøte.
Det Venstres landsmøte.
Litt, litt frem og tilbake til den ene og den andre siden blir det nok. Men nei, altså, atomtrusselen, det står til med I vår lille manuskisse her, var da på ditt sinn og på manges, og så prøvde jeg å stagge deg med å si, wow, det krever mer enn bare en sveip. Mm. Det må vi liksom virkelig ta på alvor, for dette jo ting som folk... bekymrer seg for, som jeg bekymrer meg for, som du
åpenbart bekymrer deg for. Jeg har hatt en sånn uke hvor jeg har vært mer bekymret enn jeg har vært tidligere, rett og slett.
Men vi konkluderte med at, vet du hva, dette her krever faktisk en egen episode. Mm. Det blir neste episode. Altid skummelt å si det ja, I vår verden, fordi det kan skje noe annet. Men dette her så eksistensielt og så grunnleggende at, ja, det krever en egen episode. Det blir neste episode. Men vi sveiper litt innom det, bare for å si noe om hvorfor vi litt redde for det. Fordi dette med sabotasje, gassrørledningene, ikke gasskablene, Sofie, det var det en person som sendte meg en melding om, og sa, Leif, du vet hvem du en UD-venn faktisk, som altså, sånn, du må, Sofie må slutte å prate om gasskabler, det rørledninger.
Gassrør, ja. Ja. Min farfar som var ingeniør hadde nok sagt det samme.
Og så Ja, det var skummelt, og så det disse dronene som blitt observert, og nå en russer ble arrestert for å ha droner på, på Storskog.
Det en, rett og slett en person I varetektsfengslet for å ha hatt droner inn I Norge, en russer, I Finnmark. Det den type, det rett og slett urovekkende, også fordi at I går, det så jeg liksom, det fikk jeg opp som nyhetsvarsel mens jeg underviste, så var det jo også en evakuering, en større evakuering på bakgrunn av det man trodde var en terrortrussel I en liten periode. Det ser jo ut som det var en kjenning av politiet som ikke kom til å realisere noe terror på noen oljeplattform. Men det jo ikke tiden for den type det ikke tiden for den type spøker nå.
Nei, og da skvatt jeg veldig. Da var sånn på vei inn I TV2 for å lage dette USA-greiene, og var sånn, det noen som vet hva som egentlig skjer her? Det jo noe av det fine når man befinner seg I en nyhetsredaksjon. Men da jobbet man veldig hardt for å finne ut av det.
Ja, for liksom det som kom opp som melding var liksom, det en uavklart situasjon på gassfeltet og med lange. Og uavklart situasjon ikke et ord, eller det ikke et uttrykk jeg liker, for det betyr at dette alvorlig. Liksom, man ville ikke gått ut og sagt noe sånt hvis man ikke tenkte at dette var en mulig alvorlig hendelse.
Og det som fortsatt veldig uavklart, det jo selvfølgelig hele Ukraina-krigen. Og det at du nevnte sist podd faktisk, Sofie, men dette med at Biden har snakket høyt om at vi står overfor den største atomtrusselen siden Kuba-krisen, som faktisk var en slags October Surprise den gangen også, I en valgkamp som gjorde at som favoriserte Kennedy, måten han håndterte det på. Og det jo ikke usant. Det jo noe veldig sant det Biden sier, men så har det vært en greie I USA nå denne uka med burde han ha sagt det. En, fordi han sa at det veldig få businessfolk, med andre ord, det var ikke meningen at det skulle kringkastes til veldig mange. To, de backtracka etterpå, og sa noe mer eller mindre det var ikke ment på den måten. Og tre, man har en idé om at kanskje ikke statsledere skal tenke for mye høyt, I hvert fall om Armageddon, liksom, eller apokalypsen. Det kan de godt få lov til å ivareta litt grann bak kulissene, før det virkelig engstelse, eller at folk måtte, ja, sånn som I oppløpet til Ukraina-krigen, da, at her gjelder det å varsle verden om hva som I ferd med å skje, I håp om at man kan med det stoppe det som ferd med å skje.
Jeg tenkte jo litt på det denne uken. Vi hadde jo en sommerspesial om hvordan the good people should win. For en av premissene på podcasten har jo vært denne Ann Applebaum-artiklen I, eller lange egentlig essayet I The Atlantic som med titlen The bad guys are winning. Jeg tenkte litt på det igjen denne uken da FN hadde en avstemning om å fordømme at Russland nå har tvangsinnlemmet områder i Øst-Ukraina. Og da var det jo de personene som skilte seg ut og som stemte med Russland, det var jo da Basar, altså det var jo da regimet i Syria, Nord-Korea, Belarus og Nicaragua. Og det er jo the collection of bad guys på mange måter. Og du ser også at når vi snakker om atomtrusler, så er det plutselig så driver Nord-Korea og begynner med sine egne sånne avfyring og testgreier. Og det har vi ikke tid til akkurat nå. Men de gjør jo det fordi at verden er, de ser jo, Kim Jong-un ser jo at verden akkurat nå er veldig, er urolig nok, og da har han kanskje sterke kort på hånd for å få forhandlet noe av de tingene han ønsker, hvis han nok en gang begynner å teste, ikke sant, begynner å teste missiler og så videre. Det var jo, jeg har jo sett eksperter på TV denne uken som sier at det han gjør nå virker som det kan være en opptrappning til en rett og slett en mer ordentlig atomtest. Og det er ikke... det er ikke det verden trenger akkurat nå. Ting er rolig nok som det er. Jeg synes jo for så vidt det var litt interessant at Kina avstod fra å stemme for å fordømme eller ikke. Ja, nei, det er veldig mye som skjer i verden akkurat nå. Og vi må snakke mer om, liksom, om trusselnivået i en konkret episode. Det som litt sånn morsomt, ikke morsomt, det andre som har skjedd denne uken er jo at Liz
Truss... Ja, for morsomt det ord vi bruker veldig sjeldent om verdenspolitikken om dagen, Sofie.
Veldig, veldig sjeldent.
Selv eksperter på TV, som du nevnte i sted, som vel vi tilhører den kategorien.
Ja, jeg møtte en fan av podcasten, som var, kan dere gjøre en spesialepisode om Liz Truss? Dette var for noen uker siden. Så jeg sånn, ja, det må vi gjøre, det må vi få tid til, det må vi finne ut av. Og så har jo så mye skjedd i verden at vi har ikke fått tid til å dedikere en spesialepisode til hennes nye regjering. Men jeg føler at vi må nevne denne at ja, hun statsminister, hun regjerer. Jeg føler at vi måtte nevne det i dag, fordi at det går så ekstremt dårlig at det en viss sjanse for at hun ikke statsminister i Storbritannia ut året. Man vet, altså, jeg kan liksom ikke se for meg at de kaster henne og sitter seg i en situasjon hvor de har tre forskjellige statsministre på et år. Liksom, det kan jeg ikke helt... Det er så utenkelig for meg, men vår storebror-podd, The Rest is Politics, kjørte jo rett og slett en spesialepisode forrige uke etter at det konservative partiet hadde hatt landsmøtet sitt. For han ene, Rory Stewart, som jo har vært var en kandidat selv til å bli leder for det konservative partiet for en stund tilbake, han mener jo rett og slett at nå at partiet bare revner internt. Og det jeg synes er så liksom, interessant med dette her, at Liz Truss har jo, vi diskuterte jo litt i podden, at hun kom inn med disse fryktelig populistiske løftene sine om at liksom, jeg skal kutte skatt, jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn, så tenkte vi, dette kan hun jo ikke gjøre, økonomien, det økonomiske, for det det andre som har skjedd denne uken, vi har fått masse nye, ganske sure økonomiske prognoser om at prisstigningen øker, ikke sant, rentene må antageligvis fortsette å gå opp, og så videre. Og da har man tenkt, ja, hun kan jo ikke egentlig levere på disse skatteløftene sine om å kutte skatt i den situasjonen man i nå.
Det visste alle.
Det visste alle, ikke sant? Men så gjorde hun det allikevel. Og det litt sånn interessant, for som The Rest is Politics har vært litt inne på, det virker jo som om de bare tenker at dette kommer markedene egentlig til å elske. Ikke sant? Alle disse ekspertene sier at nei, dette blir bare katastrofe. Men markedene vil jo egentlig ha, dette vil jo egentlig finanssektoren ha, og liksom egentlig de rike ha, dette kommer til å bli kjempefint. Og så har de da prøvd dette minibudsjettet sitt, som de har kalt det, og det har jo bare vært verdens største flopp, som de nå har måttet snu på, fordi at den britiske punden som har vært kort innom på podden, har jo bare falt som en stein. IMF har vært ute og kjeftet på de. Britiske sentralbanken har vært i krise. Og nå er det liksom, det som har vært liksom nyheten denne uken, er at det britiske kongehuset av litt uante grunner har lukket ut en liten videosnutt av at hun møter King Charles, for du møter jo kongen en gang i uken for å snakke litt og konsultere og sånne ting. Og da, når han møter henne, så sier han sånn, oh, it's a pleasure, og så sier hun, hun sier sånn, your majesty, lovely to see you again, og så sier kongen, back again, dear oh dear, anyway. Og det liksom, hvorfor har de lagt ut dette i klippet? Men det oppsummerer jo litt sånn, til og med kongen litt sånn, ja, dette går jo veldig, veldig dårlig.
Det noe vi skulle hatt britisk kongeekspert Trond Norén Isaksen tilbake i studio, bare for å spørre han om det. Men ja. Kanskje blir denne sesongen av The Crown litt spennende allikevel. Sånn perfekt konge ja, og politikkstoff.
Og det er jo nyvalg, det ble jo utskrevet nyvalg i Danmark, det er veldig spennende. det blir kanskje nyvalg i Storbritannia, for man tenker jo at hvis det nå blir en ny lederkrise, så må de skrive et nyvalg. De kan ikke ha nok en person som egentlig ikke har blitt valgt av folket. Men de meningsmålingene mot konservative partier i Storbritannia blytunge. De ligger så langt bak på meningsmålingene at, ja. Så det jo litt sånn, som noen skrev på Twitter, den seansen mellom Liz Truss og kongen sånn political awkwardness and unintentional comedy at its finest. Så det var dagens lysglimt. Det bare å se den lille snutten. Og da vi klar for USA-ting.
Ja, dette var også dagens forsøk på å si noe annet enn USA.
Mm.
Og det ikke det at USA fullstendig dominerer verdensbildet nå. Det veldig mye annet som spennende, men vi fikk en liten korreksjon av korrespondent Øystein Bogen her i går, da, før sending, fordi han sa at alle vil kalle dette for mellomvalg, men det jo et kongressvalg. Det jo for eksempel da ikke et lokalvalg, som kanskje noen tror, og det heller ikke en sånn mellomsteg, en slags sånn ventevalg før presidentvalget. Det kjempeavgjørende i forhold til hva Joe Biden kan gjøre de to neste årene, og man trenger en amerikansk president som både amerikanerne og verden trenger en amerikansk president som handlingsdyktig, og som kan ikke minst da håndtere utenrikssituasjoner som Ukraina, og veldig mye av det som skjer nå vil selvfølgelig bestemme mye om hvordan presidentvalget ender. Med det så gikk vi inn med liv og lyst på denne første episoden av norske tilstander som ble da til amerikanske tilstander på TV2. Jeg kan hive inn at vi også skal ha pølser og politikk på Cappelen Damm på torsdag.
Så gøy!
Og da det både Hilde Restad sin bok, men ikke minst Hans Høeg sin bok, Vår mann i Washington. Hans Høeg var altså da en ledstabssjef for Thomas Massey, som republikaner, en libertarianer, altså en person som mener at det meste skal være lov, og inkludert i det var, det tror jeg en del nordmenn har sett, et sånn det at det skal være lov å sende ut et julekort hvor hele familien din står og holder maskingevær. Det gjorde Thomas Massey. Det en av de tingene jeg gleder meg, for jeg skal bokbade han. Jeg gleder meg til å spørre han om kanskje det var litt over the top. Og han altså Hans Høeg, som da studerte på MIT med Thomas Massey og ikke hadde noe politisk erfaring, ble da håndplukket til å være hans kabinettsjef, og forteller nå i ettertid historien om hvordan det var å på en måte møte amerikansk politikk, amerikanske kongressen, og det en ganske heftig kiss and tell.
Det høres jo veldig spennende. Når dette?
Torsdag.
Torsdag det åpen for alle?
7, åpen for alle, Cappelen Damm. Det vi gjorde i kongressvalget, spesial på amerikanske tilstander på TV2, det var på en måte først bare begynne med å si hva dette for noe? Og jeg vet vi gjorde det før på vår mellomvalg mania, men altså bare en kort oppsummering. Det jo da kongressen og de to husene der, altså representantenes hus, hvor alle setene skal byttes ut, og senatet hvor en tredjedel, 34 av 100 seter skal byttes ut. Og så det noe, ja, 36 guvernører, tusenvis av delstatslovgivere stiller også til valg. Og per nå så ligger det altså an til at demokraterne holder senatet, men det kan, små utslag kan bety mye, og at republikanerne vinner representantenes hus. Det den korte oppsummeringen. Og så dette antageligvis en såkalt asterix-valg, i den forstand at vanligvis så vinner nesten alltid opposisjonen. Det har vært 40 mellomvalg siden 1862, og der har presidentens parti mistet setet i representantens hus 36 ganger, så med andre ord, det skjer nesten alltid. Og nå går økonomien dårlig. Siste konsumprisindeks var dårlig nytt for Biden, og økonomien kommer ikke til å endre seg særlig på den måneden som gjenstår. Det altså da 4 uker til valget.
Nå det siste innspurt.
Det siste innspurt. Så det på en måte, det disse tallene som kommer til å avgjøre valget. Men det ikke bare The Economy stupid denne gangen, fordi at abort har vært det store saken siden før sommeren, og fortsatt det. Og så det også selvfølgelig som det alltid en folkeavstemning egentlig om ja, hvor godt presidenten har gjort det og ikke. Og der det noen åpenbare plusser og minuser.
Ja, jeg synes jo det var litt interessant, for det at Bernie Sanders skrev jo en kronikk denne uken i The Guardian. Og titlen på kronikken var Democrats shouldn't focus only on abortion in the midterms. That's a mistake. Og det jo, han vil jo at demokraterne i større grad skal gå på økonomiske saker. Og det handler jo nok litt om at Bernie Sanders jo i norsk kontekst, eller en europeisk kontekst, så ville han jo vært en god sosialdemokrat. Han har jo gått inn i politikken for det at det økonomiske saker, ulikhetssaker, som han bryr seg om. Det hans kampsak, det har vært hele livet hans. Og så det jo ikke for så vidt overraskende. Han ønsker mer det han kaller for en pro-worker agenda. Han vil ha et tydeligere fokus på arbeidsrettigheter, på den vanlige arbeideren i USA og deres lommebok. Hva synes du at han, jeg tror ikke det at han ikke har lyst til at de skal snakke om abort, men at han mener at de må komme litt mer på banen igjen på økonomiske saker?
Ja, du kalte han en god sosialdemokrat. Jeg husker Frank Rossavik en gang i Aftenposten kalte han for USAs Erling Folkvår, altså den gamle rødt nestoren. På en del ting så han jo godt til venstre for sosialdemokratiet.
Sikkert, ja. Jeg vil ikke si at jeg den beste til å klassifisere folk på venstresiden.
Og jeg har bare lyst til å legge til, i og med at vi først inne på Bernie Sanders, at mitt nye nyhetsmedium, TikTok.
Hvor... Ja, for du har vært på TikTok denne uken også.
Jeg har vært på TikTok. Jeg sitter og lurer på nå, hvordan skal jeg klare veven at jeg har vært på TikTok? Nå vi der. Fordi Bernie, da jeg begynte å utforske litt grann TikTok her for et par uker siden, i den tro at jeg skulle bruke det ganske aktivt ved USA-valget, så noe av det første som dukket opp var Bernie på TikTok, og da intervjuer han den norske ambassadøren i Washington og spør henne om
kult.
Ja, veldig kult faktisk og spør henne om hvordan ja, hvordan det egentlig ja, det i Norge med helseforsikring og arbeidsledighetstrygd og så videre, og så blir han jo himmelfallen over liksom hvor disse norske ordningene som han sikkert visste på forhånd, så han spiller litt sånn med her da, det var jo derfor han ringte henne. Men hun også veldig sånn tydelig på, og hun vet også hva hun med på, og skryter av norske ordninger da. Og min lille TikTok da var at Prebs, fra Dennis og Prebs, nå engasjementsjournalist i TV2, så han hjalp meg med å lage en sånn live TikTok.
Du gjorde
TikTok.
Ikke dette alene.
Det var en veldig fordomsfull måte å legge det frem på. Nei, jeg gjorde ikke dette alene. Det hadde ikke gått bra. Prebs var bak kamera, men jeg skulle da på en måte ledde an da. Vi hadde sånn cirka 20 minutter før sending, og på en måte skulle da egentlig beskrive litt det der liksom kaoset som før en sending. Og den røde blazeren som jeg snakket om i begynnelsen av programmet, jeg lurte veldig på om jeg skulle ha på den, eller en blå. Og så sier Prebs at det la vi TikTok bestemme. Og så la han en sånn avstemning. Og så var det lenge på rødt. Og så var jeg litt ukomfortabel med det, men greit nok. Halvannet minutt før sending, så sier han, nå er det vippa. Nå er det 55% på blå. Og så, shit, da må jeg bytte da. For der tror jeg TikTok-publikum veldig knallharde på. Du må følge det de sier. Liksom. Så jeg begynte å bytte, og så hadde jeg vaktsjefen på øret, så hun var sånn, det er ett minutt i sendingen. Så ble det blått. Så det var egentlig Bernie Sanders vi snakker om, og ikke meg på TikTok. Men Bernie, ja, altså jo, det altså som alltid da, så det er jo ikke én sak som avgjør noen valg, heller ikke i USA, selv om man snakker om economy stupid. Fordi det alltid også noe annet, og det og jeg tror hvis man på en måte glemmer på en måte økonomien, så, og det var litt det Hillary også gjorde, for hun hadde ikke noen gode svar på økonomien ved presidentvalget mot Trump, så det var ikke ren populisme som gjorde at Trump vant. Det var den kjensgjerningen at amerikanerne hadde fått det mye dårligere økonomisk, som også avgjorde, og at Trump hadde jo ikke noen gode svar, men hadde noen gode spørsmål, hadde noen gode virkelighetsbeskrivelser, og det jo det populister gode på. Så ja, også, men det også andre ting da, og det på en måte, Biden har jo tross alt fått igjen veldig mye, og jeg snakket om plusser og minuser I sted. La meg ta bare en kjapp rekke av det. For at det har blitt kalt the wet hot democratic summer, faktisk.
The wet hot democratic summer?
Har du ikke hørt det blir brukt?
Nei.
Nei? Du har sett serien Wet Hot American Summer?
Ja.
Ja. Som sånn throwback til sånn 70-tallet som gikk på Netflix. Blandet serie, bruket serie. Og det handlet om at de gjennomførte veldig mye I vår og sommer. De fikk gjennom en del lover pakket inn I ulike sånne lovpakker, men ikke sant? Det handlet om infrastruktur, det handlet om våpenlover, det handlet om å redusere utgifter til Obamacare, det handlet om klima, det handlet om å kanslere visse deler av studiegjeld. Mm. Vi har snakket om det her. Hasj?
Ja, altså det, nå har det også handlet om at folk ikke skal sitte I fengsel for
ja.
For hasj.
Ja.
Ja.
Så mener det hasj som I still. Nå må du være stille.
Nei, vi er ikke der enda at jeg hysjer på deg I podcasten, Erik. Det hadde jeg aldri gjort.
Jeg trodde det var sånn amerikansk hysjing.
Hasj. Men, jeg vet ikke om jeg sier det riktig.
Og det kom jo, det mest marihuana vel?
Ja.
Vi kan ikke så mye om sånn ting. Du burde kunne mye om det. Du jo liberaliseringspartiet Venstre. Legalize this.
Vi skal snakke om dette på Venstres landsmøte.
Så det du som står på? For det jo på engelsk. Hvorfor bruker du legalize this? I stedet for å legalisere dette?
Det må vi spørre om I Venstre. Jeg skal spørre Anne Breivik om det sporenstrek.
Jeg tror de påvirket av deg. Og så kan du legge til at han fikk inn en ung, svart, kvinnelig høyesterettsdommer. Ung til å være høyesterettsdommer. Som har begynt nå. Og I 2021 så ble det skapt over 6,5 millioner jobber. Det den største økningen for noen amerikansk president ever. I tillegg så har det som var veldig høye bensinpriser og inflasjon gått litt grann ned.
Og det tror jeg var helt avgjørende for at han, Biden sine approval ratings, altså hvor mange amerikaner som synes han gjør en god jobb, begynte å gå litt opp igjen. De begynte jo å gå opp igjen etter de prisene begynte å senke seg litt.
Ja, og de gikk opp 5% siden I sommer, og det ganske mye.
Det signifikant.
Og, det jo sånn som vi har snakket om før, at veldig lite, kommer til å være ganske lite endringer på meningsmålingene I de siste to månedene. Det sånn 2-3%.
Mm.
Med mindre October Surprise veldig overraskende.
Surprising.
Ja. Så, men jeg har også bare lyst til å nevne en ting, fordi som Biden sa denne uka her, for han ble intervjuet av Jake Tapper om dette med at han gammel.
Mm.
Og det anerkjenner Floyd Hahn, det anerkjenner demokraterne, og så de selvfølgelig enda mer engstelige bak kulissene. Nesten det liksom hver gang han åpner munnen, så man liksom, hva kommer han til å finne på å si nå? Mm. Han sa her nettopp two words, I got two words for you, made in America. som da åpenbart ikke to år. Og så hadde han selvfølgelig den der med Jackie, are you here?
Ja.
I heard Jackie was gonna be here. Jackie hadde vært død en måned da.
Ja, og det er sånne ting han ikke kan gjøre. Sånn, jeg tenker at en yngre kandidat...
Men han kommer til å gjøre,
og fortsette å gjøre. Han kommer til å gjøre det, men det helt drepende, for da blir det jo plutselig, jeg har jo sett, det blir jo diskusjoner til og med I Norge, om han tilregnelig når han gjør sånn, altså om han I sine fulle fem.
Og mitt svar på det da, at det jo ikke, det ikke et tegn på demens, nå jo ikke jeg lege, men ja, det et tegn på at, men det et tegn på at han gammel.
Ja.
Med mindre han liksom begynner med sånn der, Nelson Mandela, are you here? Heard, Nelson's gonna be here.
Mm.
Straight out of prison. Altså etter noe sånt, da kollapser det korthuset ganske kjapt, og da blir det hvertfall ikke et nytt presidentvalg for han. Men han hadde ganske godt svar, nemlig på det da Jake Tapper spurte nettopp om det, Jake Tapper fra CNN. Han sa bare at, hei, jeg har levert de og de og de og de tingene, mer eller mindre den lista jeg leste opp I sted. The record speaks for itself, som det heter I amerikansk politikk, og det har han litt rett I da.
Ja, det interessant, for dette var vi jo inne om med Hille forrige uke på podden, for Hille var jo også, han har fått til ganske mye, han har brukt disse siste månedene særlig til å få gjennom en del store pakker, infrastrukturpakken, sånn, gjøre en del større tiltak som ikke har vært til, kongressen har jo vært så låst de siste 10 årene, at han har liksom brukt det mandatet han har akkurat nå, og det flertall han har nå, til å gjøre en del større ting. Men politikk jo hjertesløst til tider, ikke sant? Det at du kan si at jeg har gjort alle disse tingene her, det betyr jo ikke nødvendigvis at velgerne kommer til å føle at du har gjort de tingene der. For det jo alltid et skille mellom hva som objektivt sett du har fått gjennom, og hva velgerne oppfatter og føler at de har fått den siste tiden. Og det nok et problem for politikere over hele verden nå, særlig I Vesten, at vi ser jo det her hjemme også, at regjeringen kan si at vi har gjort sånn og sånn og sånn, men folk føler ikke at ting har blitt bedre, folk føler at ting har blitt mye verre, og så det jo så mye som skjer I verden. Så det jo litt min sånn, og jeg jo aktiv I Venstre, så jeg vet jo hvor ubarmhjertig sånne ting kan være når man føler at her har vi levert på noe, ikke sant? Og så får man ikke, så blir man ikke valgt på det, for jeg tror ganske mange av mine venner I politikken vil si at man blir ikke valgt på det man har gjort. Man blir jo valgt for at man, på bakgrunn av hva man lover, man, for å kunne gi en visjon av hvordan man skal ta landet videre. Og det jo litt, jeg vet ikke om demokraterne har greid å gi en sånn, det jo vanskelig å gi en visjon I mellomvalget, men om, jeg sliter litt med det budskapet, for det budskapet veldig sånn, demokratiet under press, amerikanske demokratiet under press, vi kan ikke velge en del av disse Trump-kandidatene, og det jo for så vidt et budskap jeg skjønner veldig godt, men det jo ikke et sånt praktisk budskap om dette skal vi gjøre for livet ditt. Og så det selvfølgelig abortbudskapet. Men jeg savner litt sånn den større visjonen av hva det vi har lyst til å gjøre de neste to årene hvis vi får flertall. Men kanskje det bare meg? Jeg vet ikke. Kanskje jeg bare for kritisk her?
Nei, og det jo på en måte... Det jo det min nye favorittforfatter I min nye favorittbok, Moses Naim, The Revenge of Power, som jeg teaset sist, som min anbefaling. Jeg håper folk har begynt å lese den, og en venn av meg som jeg anbefalt den til, leste den og kom tilbake og sa, wow, dette den beste sakprosa-boka jeg har lest på lenge.
Jeg må lese den.
Du må, altså, jeg leser de bøkene du anbefaler, faktisk.
Ja, ja.
The Hail Mary Project.
Ja.
I sommer.
Leste du?
Ja, jeg leste den. Det tror jeg vi lastet ned som en lydbok mer eller mindre da jeg gikk fra studiet. Det var jo en litt mer sånn underholdningsbok da. Det var jo en Armageddon-bok.
Ja.
Det var jo det egentlig.
Jeg håper at vi ikke der.
Det var egentlig at det var bare en person igjen I verden. Så det kanskje vi kan diskutere den videre på vår Armageddon-episode neste gang. Men, nei, men altså det Moses Naim snakker om jo akkurat dette her med at altså, ikke sant, det du sier om det med følelsene da, ikke sant, at det det, for han drar på en måte likhetstegnene mellom en sånn, alt fra Berlusconi, Chavez, Bolsonaro, Trump, Meloni og så videre, som handler om akkurat det I feel your pain. Altså empatien da, de klarer å vise en empati med folk. Og jeg vet, jeg anerkjenner hvordan dere har det, og så skal man, så de løsningene som sagt, det sjelden veldig konkrete, det kan være ting som å make America great again, og
build
så videre.
That wall, det var jo konkret da, for så vidt. Men,
tilbake til en eller annen sånn der fordomsnostalgisk periode som egentlig aldri har eksistert, og så videre. Så handler det egentlig først og fremst om å prøve ikke å levere, eller love noe som veldig konkret da, så som folk kan måle deg på. Det på en måte litt mer i ikke målbare følelsesmessige ting. Chavez hadde et TV-program som het Allo Presidente, hvor han bare satt og hørte på folk, og så sa han at dette skal jeg gjøre noe med, og nikket og klemte folk og så videre, ikke sant?
Kanskje det Støre burde gjøre, ha et lite TV-show hvor han
hører på folk og klemmer
og så klemmer
det.
Ja.
Ja, nei, ja, I den forstand at man må på en måte appellere til følelser da, som politiker, og for Støre vil være mer nærliggende med en Bill Clinton, som jo koina nettopp denne frasen I feel your pain, tough love, og så videre. Og så hadde han selvfølgelig da en svær policypakke I bunn der, men altså, ja, spesielt I vanskelige tider, så må man føle seg sett, og det det når populisten forteller sin, gir en slags sånn der virkelighetsbeskrivelse da. Du snakker om dette med hvor skal man hen, hvor skal samfunnet hen, ikke sant? Ta anerkjenner av den krise man I, og peker en eller annen vei videre. Og så på en måte velgerne som nå ikke lenger velgere, men mer eller mindre fans, følgere, de følger etter fordi de beskrevet inn I fortellingen. De har en rolle. Det de som skal make America great again. Det ikke eliten eller statsrådene, finansministeren, ikke sant, via statsbudsjettet. Dette noe alle med på, det et prosjekt. Og det jo, ja, liksom Obama var jo inne på det, ikke sant, hope, change, we are the ones we've been waiting for. Det ikke så veldig mye mer konkret enn Make America Great Again. Det appellerer til følelser, Absolutt. Og det handler om at og det blir en del av din identitet, da, som ikke bare som velger, men som menneske til og med. Med det så tenkte jeg at vi kan gå over I, for du nevnte dette med kandidatene til Trump, og ja. Det her tror jeg til og med vi trenger en jingle.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Fordi Trump. Jeg forberedt, og da kan du, her, nå skal du få lov til å hive deg på.
Ok.
Men jeg kan ta styringen. Mm-hmm. Fordi, hvem disse kandidatene som folk bør følge aller mest med? I hvilke stater det de Og da har jeg forberedt en liten remse. Hvis vi begynner da med at av 552 republikanske kongresskandidater, så har 201 eksplisitt tatt ordet for at valget var stjålet. Ytterligere 61 ser kritiske spørsmål. 123 nekter eller unngår å svare på spørsmålet. Og så har bare 76 fullstendig akseptert valgresultatet. Med andre ord, et overveldende flertall I 40 av 50 stater mener at valget stjålet. Altså det forrige valget som var, de anerkjenner ikke det engang. Så det sier jo alt om tiltroen de har til valgsystemet, og I realiteten tiltroene til det neste valget, og med det samme valgsystemet, I en tid hvor dette forrige valget var det mest... gjennomsøkte noensinne, det mest reviderte, man hadde paper trails, at man hadde papirdokumenter på alt som skjedde, også elektronisk. Det på en måte utgangspunktet. Og så har da Trump valgt å støtte en del kandidater, og det ikke bare som tilfeldige kandidater han støtter, han har promotert det selv, så I da seks stater som republikanerne burde vunnet ganske greit, så har de altså gått for såkalte politiske noviser, valgt av Donald Trump. Da vil jeg holde frem noen. J.D. Vance skrev boka Hillbilly Elegy, var en slags aksjemegler-investor. Han stillet til valg som senator I Ohio. Du har TV-doktoren Mehmet Oz, som stiller til valg, altså da, nå snakker vi senatet, I Pennsylvania. Han var helseekspert på Oprah. Etter hvert hadde han 13 sesonger med Dr. Oz Show. En arena for høyst tvilsomme medisinske påstander om blant annet alternativ medisin. Ja. Han står opp mot den digre og tatoverte statsadvokaten, tidligere John Fetterman, som hadde en digert hjerteinfarkt.
Ja, for det har vært interessant. For det jo, for det første så virker det for meg som om siste uken har det vært mye mer krisejournalistikk rundt han frisk igjen? Ikke sant? Ja. Rundt hjerteinfarkt, rundt helsetilstanden hans. For han ledet jo ganske komfortabelt sammen. Virkelig, jeg tror han hadde 12% poeng mer enn motparten sin I en periode. Det jo veldig, veldig... Altså, Pennsylvania jo en vippestat. Det jo en stat som... For eksempel var helt avgjørende for Trump når han vant I 2016, og som var helt avgjørende for Biden da han vant I 2020. Og det at Biden vant tilbake staten I 2020 har gitt demokraterne et håp om at her kan vi vinne igjen. Og så ligger det jo ganske godt an I sommer. Han ligger fortsatt godt an, men nå har gapet mellom de to tightened litt. Og det hadde nok kanskje ikke trodd, for det at jeg synes jo at Dr. Oz sier så mye rart.
Men der sier liberale analytikere, For det du får nå, det den såkalte bedwettingen. Mm. Den altså ved at folk, engstelige demokrater, pisser på seg selv når de ser noen små endringer på disse her pilene. Så det noen mer sindige, også da liberale analytikere, som sier at ja, vent nå litt, liksom. Det ikke mye det endrer seg, og det ikke mye som kan endre seg før valget, og oss. Kommer til å tape. Så det tror jeg en av de der hvor man kan tape, der man kan...
Ja, for hvis du ser på 538, de har jo veldig mye spennende, men de har liksom, du kan gå, hvis du klikker inn på senatoversiktene, så kan du gå, eller hvis du, og så scroller du litt nedover, så har de en sånn oversikt over alle senatvalgene etter margin, ikke sant? Hvor stor margin det begge veier. Og da ser du at de har jo fortsatt Fetterman, at han vinner I 72 av 100 tilfeller. Så det sånn... Det ikke, de føler seg fortsatt ganske, det ikke så tight, det tightere enn det var
Men det det är rädd för nu är inte vi valganalytiker, vi är som inte sån kvantitativa metodexperter. Men de som är det då I USA, de säger oss att nu har man det korrigerat och korrigerat och korrigerat för de fel man gjorde vid tidigare valg, som handlar bland annat om att det är fler utdannade som tar telefonen, som tror på meningsmålinger I sig själv. Och därmed så får du så blir inte de lika utdannade de mer misstroiska till den typen av eliteverktøy målt och det man korrigerer för men där står också en fara för att man korrigerer för mycket så att någon menar ju att kanske har man allerede korrigerat för mycket kanske har demokraterna bedre, enda bedre chanser än det tallene viser så men det vet man inte.
Nej, altså, jeg leste jo også en større sak om dette, for det jo en av de racene som man tenkte kanskje ikke var så interessant, men nå har liksom, som sier, har fått litt mer oppmerksomhet siste uken da. Og da det en del av de som følger, som har fulgt valg I Pennsylvania ganske tett, for det, de har jo alle sine lokale valgeksperter, for vi må huske at disse statene store, de folkerike, de mye, ofte mye mer folkerike enn Norge, så at dette jo store valgmaskiner bak hver eneste stat her.
All politics is local, som Tipo Nye sa. Du må faktisk forstå den staten for å forstå hvordan Absolutt. Det kom til ende. Det ikke bare nasjonale
utviklingstrekk. En av de lokale, som jeg leser en sak hvor de har intervjuet noen lokale race experts som driver med dette, og de sier at den ene påpeker...
Og dette ikke raseeksperter vi snakker om her.
Ja, dette de som følger valgkamper. Og det en av de tingene som ble påpekt var at etter året 2000, så har jo de fleste senatvalg I Pennsylvania vært veldig jevne. Det har ofte vært 3% som har skilt kandidaten. Så det jo ofte, og det jo fordi at Pennsylvania en av disse vippestatene som vipper. Ikke sant? Det så vi 2016-valget vippet, 2020-valget vippet, kommer til å vippe I 2024. De kommer til å bruke sinnssykt mye penger på Pennsylvania I de neste to årene frem mot presidentvalget I 2024. Og det tenker de litt det som har skjedd der, at republikanerne har brukt utrolig mye penger de siste månedene I Pennsylvania for å få dette opp. Så at, og det har gjort noe med meningsmålingene. Det virker å ha hatt en effekt. Og så tenker man også at hvis man ser på måten Oz vant dette primary elections, at det var jo veldig mange kandidater som stilte. Så de har sagt, det har tydeligvis hatt litt tid å samle republikanerne bak han, for det var så splittet liksom, når du hadde primærvalget. Men nå virker det som om han har begynt å samle I større grad republikanske velgere bak seg, og da har han fått en boost på meningsmålinger. Om det nok, som du sier, liksom, om man har overkorrigert, eller det nok, det vil jo de neste ukene, det gjenstår jo å se, men jeg tror det du vil se nå at fordelt senatet den kampen kan bli så dødsjevn og avgjørende for begge partiene, fordi at liksom, hvis demokraterna håller senatet så har de fortsatt ganska mycket makt det snackade vi om förra veckan. Hvis de tappar det så har Biden och tappar under huset så har de stora problem de nästa två åren. Och då tror jag det kommer att se en effekt av att disse viktiga valgen som I Georgia och Pennsylvania, det kommer att pösa sin pengar och det kommer att bli så skittent också. Det kommer att bli ja, silly. Det var någon som kallade inspurten av valg ofta för the silly season, sant? Det kommer mye rart kommer att komma ut tror jag, särskilt disse väldigt viktigaste avgörande staterna de nästa veckorna.
Ja, och vi nämnde ju Herschel Walker sist, vi ska inte dyka för mycket in I det, men alltså det är en kandidat som ikke engang vill ha debatt. Fordi at han vet han kommer til å tape det. Så at når du ikke engang kan debattere med hverandre, men man kun har den ene siden og den andre siden som lager disse valgkampvideoene, som for så vidt ganske misvisende på begge sider, så er det vanskelig for den jevne velger I en veldig da, polarisert mediebilde å egentlig bestemme seg. Men jeg hadde en sånn favoritt øyeblikk fra en debatt, fordi vi nevnte J.D. Vance I sted. Han står opp mot Tim Ryan I Ohio da, og på et valgmøte som J.D. Vance var på med Trump, så sier Trump, J.D. is kissing my ass, he wants my support so bad. Hva gjør Tim Ryan? Han bruker det selvfølgelig I valgdebatt med J.D. Vance, hvor han da sier at Ohio needs an ass kicker, not an ass kisser. Det ganske bra politisk retorikk.
Det ikke dårlig, men...
Klarer du å matche det på landsmøtet I Venstre til helga? Har du noe sånne du har forberedt?
Jeg kommer ikke til å prøve en gang. Jeg kommer ikke... Jeg skal bare være hyggelig og snill. Og så prøver jeg ikke engasjere meg I disse debattene rundt rus. Men det, det som interessant med det at Vance jo fortsatt favored to, slightly favored to win Ohio's Senate election. Og det liksom interessant, for Ohio en sånn stat. Jeg var i Ohio i 2019, da de hadde, da, da, det var ikke et valgår. Men jeg var der i november 2019, rett før de skulle ha noen spesialvalg uansett. Da møtte jeg, jeg bodde hjemme hos, eller jeg var hjemme på middag hos en av de som har vært sjefene for det republikanske partiet i Ohio. Og det var ganske spennende, for Ohio jo ofte sett, var jo før sett på den staten som avgjør valget. Den forstår at Ohio gikk nesten alltid, eller stemte nesten alltid på den kandidaten som vant presidentvalget. Men det gjorde de ikke sist. Sist gikk de for Trump, og de har blitt en mer rød stat enn det de kanskje var før. Og det en interessant utvikling, for det også en sånn stor stat, en viktig stat. Og nå, og derfor det også mye kamp rundt denne staten, fordi at den en av disse vippestatene, men til forskjell fra kanskje Pennsylvania, så det en vippestat hvor, som Florida for så vidt, hvor republikanerne har tatt et litt sterkere fotfeste siste tiden, siste årene.
Ja, og det man har endt opp med i en del av disse her, som egentlig ganske da sterke røde, altså republikanske stater, vi kan hive inn en Blake Masters i Arizona, som da stiller opp mot Mark Kelly, som
som
er valgt nå, og han som også en som har jobbet med Peter Thiel, som det kjennes som en sånn der ultrakapitalist, som ja, bak PayPal blant annet, som Trump også da støtter veldig. Altså dette jo folk som man snakker om candidate quality, altså dette vanligvis så går man veien via lokalpolitikk, regionalpolitikk, og så blir man kanskje først kandidat til representantens hus, og så senator, men mange av seg her hopper over det, de hopper over politisk erfaring i det hele tatt, ettersett, og det gjør at de sliter veldig med fundraising, altså samle penger, og det ofte de som samler inn mest penger som også vinner, dessverre, så viktig politikk, penger i amerikansk politikk. Men jeg tenkte jeg skulle bare avrunde denne biten her med å bare rase litt gjennom en del andre kandidater.
Ras!
Kari Lake, vår favoritt. Mm. Også Carrie Lake, som den også heter. Tidligere nyhetsanker. Hun guvernørkandidat i Arizona. Hun holdt en seierstale før Arizona-resultatet var ferdig telt opp. Mente at beviser for det var valgfusk bevis i 2020, men hun nektet å dele det, fordi at det da ville hun løpe fake news sitt æren. Hennes viseguvernørkandidat i Arizona har fremmet QAnon, han har støttet høyreekstremistiske militsgruppen Oath Keepers, hvorav mange mener at de står bak, har nøkkelroller i kongressangrepet. Doug Mastriano, han kandidat til guvernørvalget i Pennsylvania. Han mot all abort, sammenlignet med Holocaust. Han mot alle koronatiltak, og så videre og så videre. Marjorie Taylor Greene en del som kjenner forsvaret nå sin plass i representantenes hus. Rasist, antisemitist, muslimfientlig. Hun har en veldig forkjærlighet for QAnon. Hun snakket på en Trump-rally om hvordan man skal håndtere den pedofile eliten som styrer verden i det skjulte.
Altså, ja, det ikke en konspirasjon. Det virker som det nesten ingen konspirasjonsteori som hun ikke har hoppet litt på. Liksom, hun en sånn, hun bare hopper på alt som ligner litt på en konspirasjonsteori, og så prøver hun det litt ut, og så går hun kanskje litt frem og tilbake på det etterkant. Men,
altså de som måtte tro at hun noe i nærheten av Sylvi Listhaug, vi hadde noen norske analogier i sted med Bernie, altså, hun er way off. Og så den siste jeg vil nevne her Harriet Hagerman i Wyoming. Hun var altså den som slo ut Liz Cheney fra da hun kunne stille igjen. Og hun mener jo også da at valget var rigget og så videre. Det hele var en parodi. Så der er vi. Der har dere fått noen kandidater, noen senatsvalg som dere godt kan følge ekstra mye med.
Viktige stater, Arizona, Georgia, Ohio, Pennsylvania, dette er jo stater som går igjen, for de viktige, og de blir viktige frem mot 2024.
Jeg kan legge til Nevada. Fordi det man driver og vurderer veldig nøye nå, der står det mellom Catherine Cortez Masto og Adam Laxalt, fordi det ganske avgjørende valg for å se om republikanerne på en måte tok tilbake latinostemmene.
Ja.
Kan demokraterne ta det, gjenvinne de stemmene? For det var jo en gang i tiden vi drev å snakke om latino vote, det veldig viktig. Sacoman vote det veldig, veldig viktig. Så vi sa, oi, hvite utdannede menn, det jo veldig viktigere enn alt annet. For det jo I alle valg, også norske, den største velgergruppen. Men nå vi liksom tilbake på disse her, fordi at det så små forskjeller som avgjør. Og så se på nøye på Nevada når det gjelder akkurat Latino vote. Fordi det som jo, fordi det så tett da, så det bare når man snakker med en rød bølge, eller frød, kanskje en blå bølge, som det kommer I hvert fall ikke, men bare noen små krusninger vil faktisk gi en rød bølge. Så, og de republikanerne trenger bare ett ekstra sete. Som sagt, det 50-50 per I dag. Og med det tenker jeg at da går vi inn for ikke mellomvalg, men kongressvalg, landing.
Vi går for landing. Jeg vil bare fort nevne at det som interessant, eller jeg tror nok at mange av våre lyttere kanskje vil tenke at vi skulle bruke mer tid på disse høringene I 6. januar.
Ja, vi må innom det.
Vi bare fort innom det, for det ikke det at jeg ikke tenker at det, eller vi ikke tenker at det viktig, men jeg tror dessverre at New York Times har rett I sin analyse av at det har vært viktige høringer, og det vi fikk I går, som jeg synes var, som var, hva gjorde inntrykk, det var at vi fikk videoer av særlig Nancy Pelosi bak kulissen, altså hvordan reaksjonen var.
Filmet av datteren, filmet som dokumentarisk filmskaper.
Ja. Så det var, man fikk jo en helt annen følelse for hvordan det var for de som satt på innsiden under angrep og usikkerheten de følte, og Nancy Pelosi prøver å ringe rundt og prøver å få hjelp. Altså, det var jo noen som sa på Twitter at det var nesten, det så nesten ut som hun tok over som president noen timer, for liksom, for Trump var jo litt MIA, missing in action. Det var også interessant å høre ordene hun brukte allerede under stormingen pågår. Hun sier at de er her på grunn av Trump. Så hun var så tydelig på den narrativet for dag 1 da. Det ikke det at jeg ikke tenker at det viktig, men det nok dessverre litt slik at vi ser at selv om 6. januar-komiteen har kommet med ganske mye viktig informasjon, så ser det ikke ut til å ha flyttet så mye polene når det kommer til stormingen av kongressen. Og det ser vi ikke minst I det at de har holdt på med dette arbeidet I det republikanske partiet fortsatt går for kandidater som ikke tror, altså som tror på den store løgnen, som tror at valget var rigget, som ikke ønsker å anerkjenne 6. januar som en veldig viktig eller skremmende hendelse I amerikansk politikk.
Ja, fordi det som skremmende jo at hvis du da tenker at valget rigget, altså tenker at et parti har stjålet valget via kontrollen på byråkratiet, på politiet, på domstolene, I og med at det har vært over 60 rettsaker som har blitt avgjort mot at valget rigget, så er det en helt enorm konspirasjon som står bak, og selvfølgelig burde man jo da, I det minste man gjør, storme kongressen. Ikke sant? Så det faktisk veldig vanskelig å skille de to tingene, da man egentlig for kongressstorming også da, men mens man I realiteten I hvert fall prøver å unngå å snakke om kongressstorming, og vi gjør ingenting for å hjelpe komiteen, det vet vi en del om. Så tenkte jeg at det som også jeg merket meg da, var altså de har prøvd å stevne Donald Trump da.
Ja, for det tenkte vi kunne snakke bare kort innom.
Og det kommer jo, han kommer jo ikke til å vitne, og de rekker ikke å hente han inn, men det jo typisk sånn et signal man sender da. Og du kan si, og jeg helt enig med deg, at dette kommer ikke til å føre til noen ting. Og hvis republikanerne vinner representantens hus, så det slutt på de høringene. Da det Hunter Biden-PC-høringer.
Liz Cheney ute av kongressen også.
Ja.
Så dette jo, dette var den siste høringen de hadde nå.
Ja.
Og de vet jo at Jan Harris blir lagt ned så snart da kanskje en rød majoritet inntrer kongressen.
Aller viktigste tingen jeg merket meg med kongresshøringene, det var Brad Parscale, som var altså Trumps tidligere valgkampsjef, som da fortalte komiteen at Trump allerede I juli 2020 planla å utrope seg selv til vinner, helt uavhengig av resultatet, altså 4 måneder før valget. Og de la også fram, for øvrig, komiteen andre klipp fra kretsen rundt dette, som, rundt Trump, som visste at det ble lagt nettopp sånne planer, altså før en eneste stemme talt opp, helt utrolig I alle andre samfunn enn Trumps USA, ville det vært en plutselige og endelige politiske død.
Ja, og I USA så skaper det knapt overskrifter mer enn noen dager, så går man videre.
Men det handler om, og det egentlig alle disse etterforskningene som vi har snakket om tidligere mot Trump, I realiteten, I hvert fall effekten av det da, det jo motivert av at han potensielt har gjort noe kriminellt, men den politiske effekten av det at man holder Trump I mediene, og det kun demokraterne og en person til, Donald Trump, som tjent med det, republikanerne ikke tjent med å holde Donald Trump I mediene. Republikanerne tjent med at det økonomien som I fokus, og med god grunn for så vidt, for at økonomien viktig. Men alt dette her gjør at dette fortsatt handler om Donald Trump.
Ja, jeg vil bare runde av før vi går inn på uken anbefalinger med og bare nevne Alex Jones, denne konspirasjonsteoretikeren som har fått kanskje det som tidens største erstatningssum. Han må betale 965 millioner dollar til familiene som han har krenket etter Sandy Hooks-skytingen. Dette da en mann som har drevet alternative, eller jeg vil ikke kalle det nyhetsnettsteder, men han ville kalt det nyhetsnettsteder. Og det synes jeg var interessant med, det var ikke overraskende at han ble, at juryen fant at han var ansvarlig for det de kaller for defamation I USA, eller æreskrenkelse. Det jeg ikke veldig overrasket over. Jeg synes at juristene, altså advokatene til familien har gjort en veldig god jobb med å bygge opp denne saken her. Men erstatningsnivået veldig, veldig høyt. Han sier jo selv han ikke har pengene, men jeg så et intervju med en av foreldrene. For det som har skjedd her helt kort at man hadde denne forferdelige skoleskytingen I USA I 2012, og så kommer Alex Jones ganske fort på banen egentlig og begynner å skape konspirasjonsteorier om at dette var skuespillere, det var ikke ordentlig barn som ble skutt, og så videre, og så videre. Og har liksom hengt ut familiene til de etterlatte familiene etter tur, gått etter de personlige, de har opplevd ekstremt mye hets som følger dette. Og de intervjuet en av mødrene som har spart sitt under Sandy Hook-skytingen, og hun sa at for oss så handler det om at han ikke skal ha tjent penger på dette. Han skal ikke tjene seg rik. Altså, vi går etter det eneste han bryr seg om, han bryr seg bare om penger. Sånn, han har laget disse alternative nettstedene, tjent seg antageligvis ganske rik på å lage de. Vi skal ta han der det gjør vondt, og det for han penger. Og nå prøver han å unnlate seg dette her ved å slå seg konkurs og gjøre en masse andre finurligheter. De kommer sikkert til å bruke masse år på en juridisk dragkamp på å få ut disse pengene, men det prinsippet. Og det synes jeg litt interessant, for nå har du en person som har blitt dømt I et sivilt søksmål for den type erstatningssum for konspirasjonsteorier. Jeg lurer veldig på om du kommer til å se en lignende type taktikk da, I andre type konspirasjonssaker. Og Alex Jones har jo prøvd å gjøre dette til en stor ytringsfrihetssak. Jeg nevnte det, jeg gjorde ytringsfrihet med studentene mine denne uken. Og det, ytringsfriheten står ekstremt sterkt I USA. Men det alltid vært et unntak for æreskrenkelser. Du kan ikke gå rundt og lyve ondsinnet om folk I pressen. Det en person som, det kalles defamation I USA, og det en person som har bringet masse defamation-søksmål, så det jo Trump for eksempel. Dette jo anerkjent unntak, og det en spennende måte å prøve å komme til få bukt på disse konspirasjonsteoriene, og prøve å holde de som lager de ansvarlige da. Så det var et lite lyskinnsmoment for meg denne uken her.
Imponert av at du ikke svingte innom ditt musikalske, ikke politiske idol, Kanye West.
Stakkars Kanye West. ja, nei. Det må vi nesten snakke om en annen gang. Og med det så går vi inn for ukens påkobling og avkobling.
Sofia, hva er din?
Jeg... Nå føler jeg at vi har hatt en episode som promoterer TV2 ganske heavy, så beklager NRK. Men mitt valg...
Hvorfor føler du et behov for å beklage overfor NRK?
Jeg fortsatt veldig glad
I
NRK.
De er riksgangkaster, ja. Eid av staten, de har masse penger.
De har det. Nei, altså, jeg må si at jeg har falt for en TV-serie I høst som jeg ikke trodde jeg skulle falle for. Som jeg må være helt ærlig og si at når jeg så promoen, tenkte sånn, det der ser litt teit ut. Men jeg har falt for det, og det Forrædere. Du en forræder, Erik? Har du sett på det?
Jeg har sett to episoder.
Du har sett to episoder?
Jeg klarte ikke å... Altså, I den andre episoden så jeg etter at du sa at Erik, dette må du være med på.
Ja!
jeg fortsatt ikke overbevist om det. I hvert fall så etter at min kollega Katrine Fossum ble sykemeldt etter å ha deltatt I programmet.
Nei!
Ja.
Det har jeg ikke fått med meg.
Jo, og...
Nå må du ikke spoile noe for meg her.
Nei, men det har vært I mediene da,
ja.
For øvrig. Men nei, altså, vi spiller sånn mafia på hytta med ungene, og det jo det er basert på, ikke det? Ja. Det veldig, veldig slitsomt å gjøre.
Det liksom, de har valgt ut 20 mer eller mindre kjente nordmenn, og satt de sammen på et sånn
mer eller mindre kjent, passer perfekt for meg.
og så skal de spille et spill hvor noen av de blir utvalgt til å være foreldre. Deriblant vår venn Katrine Fossum, som gjør hun gjør en kjempegod jobb. Jeg ser på det litt på grunn av henne. Jeg synes det veldig gøy å se henne. For de andre vet ikke hvem som foreldre, de skal prøve å gjette det, og så skal de stemme folk ut. Og så langt så gjør foreldrene en veldig, veldig god jobb, i det at de andre, stakkars andre deltakerne, de skjønner ikke hva som skjer. Og de stemmer hverandre ut, og det er veldig sånn morsom sånn innblikk i menneskelig psykologi, fordi at de går gjennom faser hvor de bare sånn, hvor du bare ser folk bare sånn, nei, de har bare bestemt seg på grunn av sånn og sånn, så er denne personen, det må være the traitor, dette er, vi må stemme han ut. Og så liksom blir det masse sånn, og så de tar så feil da, de tar så konsekvent feil, så langt så tar de veldig, veldig konsekvent feil. Jeg synes det veldig gøy. Jeg trodde ikke jeg skulle falle for det, men jeg falt litt for det. Ja.
Det synes som Arbeiderpartiet i forrige stortingsperiode, eller kanskje i mange stortingsperioder.
Så jeg synes at, takk TV2. Takk for litt lettere underholdning denne høsten.
Min anbefaling er, jeg føler at vi kanskje begge prøver å finne den type tips før, og det er som er både påkobling og avkobling samtidig, og det er Masterclass,
ja.
Som er en nettside, en app, en tjeneste som handler om at folk som er veldig, veldig flinke, eller eksperter da, på sitt område, ekspertbegrep er noe man kaster veldig mye rundt seg, men alle er ekspert på et eller annet. Og de som er ekspert på sitt lille område, det er de som da dukker opp på masterclass. Og der har jeg da, altså hvem har ikke lyst til å se George Stephanopoulos snakke om politisk kommunikasjon?
Den har jeg faktisk notert med, men jeg synes det veldig gøy at eksperten her anbefaler et ekspert nettsted
ja.
For eksperter.
Ja. Det sant.
Ja.
Men igjen, jeg som ikke ekspert på alt mulig rart, men mine småområder, og det vi jo prøver på her, på å binde sammen mange småområder, men altså, bare han som kan alt om et felt, ikke sant? Og da det en Aaron Sorkin, ikke sant? Hvordan skriver man manus? Helt fantastisk. Og dette kommer du til å like høre, tror jeg, du som en litt sånn der trash TV-fan.
Nei, jo, det er sant.
Your own words.
Ja.
Kris Jenner fra The Kardashians.
Vet du hva, jeg har sett reklame for at hun har en masterclass. Jeg har litt lyst til å se den, men jeg har ikke gjort den.
Altså, jeg er en sånn fyr som liker å ta notater når jeg følger med på ting. Og jeg tar notater fra masterclasser. Tatt notater fra Kris Jenner. Jeg prøvde å finne de her nå før sending. Jeg klarte ikke å finne de det gjemt etter hans sted.
Kris Jenner teaches personal branding.
Ja,
ja.
Det er det du teacher. Det underviser i personal branding.
Mm.
Og hva er det engang? Men det handler om det å være kjent for å være kjent. Og jeg så ikke på for å lære for at det noe jeg skal bevege meg videre
next
inn i.
Next season så Erik på foredrag.
Mer eller mindre kjente mennesker. En person som har gjennomgått en personlig branding-prosess på forhånd. Men en Sofie Elise, som er jo herostratisk berømt for å starte en podcast i NRK.
Ja.
For at det har den rikskringkasteren med så mye penger og ja.
Kanskje
makt.
Nå angrer på at jeg beklager for NRK. Ja.
Det er de selv kjent med. Men de... Det er ganske fascinerende å høre henne bare prate om dette, hva det vil si da. Og det, hvis vi er grei med henne, så handler det om hvordan du lager en slags sånn der sosiale realiteter program da, hvor man følger en familie og et familiedrama da. Og det, men hun har så utrolig sånn gjennomtenkte tanker på hvordan hun da realiteten bygger det merkevaret da, å være en Kardashian, at det var fascinerende. Så jeg hører på alle, og det er kokker, og det er meditasjonsfolk. Så jeg hører på alt og ser på alt dette her, ja. Og det er jo veldig, veldig fascinerende. Jeg har jo en sånn der throw everything at it and hope something sticks strategi på å øke mitt kompetansenivå, og masterclass helt perfekt for det.
Erik, jeg trodde aldri vi skulle komme dit at du ville anbefale en masterclass med Kris Jenner om personal branding. Jeg elsker det. Dette tok en vending som jeg ikke hadde trodd da jeg så ditt utkast til manus for denne episoden. I love it. Og da er det ikke så mye mer å si denne uken. Det er ikke det.
Det er ikke det.
Ha en riktig god helg, folkens.
Og en fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.